Soos die oë van die diensknegges op die hand van sy meester, en die oë van die diensmaagd op die hand van haar meester is, soos ons oë op u, Here, totdat u kom. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede, word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing Psalm 130. Broers en susters, ons blydskap word gepootjie deur ons eie natuur. Ons is ongelukkig in ons sonde, ontvang en gebore. Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Deuteronomium 6 vers 5. In Levitikus 19 vers 18. Luister, Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel met al jou krag. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 239. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek van die wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Kom ons bevestig hierdie belydenis deur te sing van Gesang 260.
Ons skriflesing kom uit die Evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 23 vers 44 tot en met vers 49. Met die woord van die Here so voor ons oop, kom laat ons saam bid. Here, dis Vrydag. Goeie Vrydag. Goed vir ons, want u sterf vir ons. Sleg vir u, want u sterf. Sleg vir sonde en dood, want ook hulle sterf. Here, gee dat ons in hierdie oomblikke die erns van dit wat gebeur sal besef, dat het ons sal dra. Spreek tot ons, ons smeek dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing saam uit Gesang 393. Gesang 393, ons sing daarvan verse 1 en 4. Middelpunt van ons verlange, U bring rus in ons gemoed. Verse 1 en 4 van Gesang 393.
Thank you.
Lukas 24 vers 44. Dit was al omtrent 12 uur. Toe kom daar duisternis oor die hele land. En dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saam gedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur het, het verslae huis toe gegaan. Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat hom van Galilea af gevolg het, het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Hierdie woorde, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas, gaan die fokus van die prediking wees. Jesus se vertroue in God, maar voor dit gaan ons net eers na die hele gedeelte kyk om te verstaan wat hier aangaan. 12 uur die dag, wanneer die dag op sy helderste veronderstel is om te wees. Die son skyn reg van bo, dis op sy warmste en daar's geen skaduwees nie. Op daardie oomblik kom daar 'n skaduwee oor daardie hele land. Nie net 'n ligte skaduwee nie, maar 'n volle duisternis. 'n Duisternis wat onnatuurlik is, want dit duur vir 3 ure. Vir 3 ure is daar nie son nie. Dis deel van die dure prys wat daar is om te betaal vir die sonde wat hierdie onnatuurlike ingryp op die mens se lewe is. En dan, na drie ure skeur die tempel se voorhangsel middeldeur. Vir baie mense is dit goed. Daar was dan 'n verskriklike ding wat gebeur het, hierdie voorhangsel het geskeur. Maar soos met al die dinge wat ons lees oor Jesus en oor die gebeurtenisse rondom die kruis en eintlik sy hele lewe, is daar 'n dieper betekenis wat ons ook hiersou baie duidelik moet raak sien. Die voorhangsel was daardie gedeelte gewees waar die volk kon kom. Verder as dit kon hulle nie. Die priesters kon 'n eentjie verder kom. En een keer 'n jaar kon een van die priesters vir 'n oomblik nog 'n bietjie verder kom. Maar eintlik was daar 'n eistergordyn tussen God en mens gewees. Daar was nie werklik vir die mens direkte toegang tot God nie. Mens sou graag wou hê dat hierdie gebeurtenis met ligspel en trompetgeskal en koordanse en engele wat lofliedere sing gepaard sou gaan. Want hier gebeur nou ietsie waar God ontoeganklik was, word God nou skielik vir almal toeganklik. Die skeur van die voorhangsel middeldeur sê, nou kan almal by die Here uitkom. Maar dit gebeur te midde van donker. Dit gebeur juis as gevolg van die donker wat daar ook by Jesus is. En as hy dan een hart uitroep en die laaste asem uitblaas, dan sê hy nogal ietsie vreemds. En hierdie ietsie vreemds moet ons baie mooi verstaan. Ons het nie hier met ietsie te doen wat net so verklaar kan word nie. Dis die grootste sprong denkbaar wat hy maak. Want hy sê, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Klink vir ons so maklik. Ons dink en sê dit dalk ook maklik. Maar vir Jesus is dit 'n groot sprong. Hoekom? Wel, net voor dit, is een van die woorde wat hy sê saam met woorde soos vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, is die woorde Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, waarom het u my verlaat? En ons weet, Jesus is God verlate, sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. Maar nou, hierdie man wat ergens in die hele proses gesê het, my God, waarom het u my verlaat? Wat homself nie net God verlate ervaar nie, maar weet dat hy God verlaat is, alleen is, daar is niemand nie, daar is nie eens God by hom nie. Hy is die een wat hom wend tot Vader, Abba, sy Vader in die hemel. Hy draai hom, hy wend hom in hierdie laaste oomblik tot hierdie Vader. En hy sê, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Hy sterf in die berusting van, al is ek God verlate, is my vertroue van so aard, dat ek myself weer in sy hande plaas. Dink 'n bietjie mooi hieroor. Hier's baie, baie diepte in terme van die vertroue wat in hierdie woorde uitgespreek word. Mens sou kon sê, hy kon kwaad word, en hy kon sê, Here, nou ja, nou gaan ek maar dood, en dis nou maar so. Hy sou kon dalk sê, ek vertrou dat dalk ek by die Here sal kan uitkom. Maar nee, hy wat God verlate is, vertrou hierdie Vader wat hom verlaat het. Omdat hy weet, dat hy dit kan doen en mag doen. Sy dood is die grootste sprong denkbaar. Ons almal gaan dood gaan. En vir ons is dit 'n sprong om vas te hou aan die Here, want ons kan hom nie sien nie. Maar ons is nie God verlaat nie, hy en daardie oomblik is van alle mense en van God verlaat. En op mense kan jy nie vertrou nie. Maar sy kruiswoorde sê, op die Here kan jy vertrou. Ook in hierdie oomblik. Daarom kan hy sy bestaan aan hierdie Vader toevertrou. Hy blaas die laaste asem uit, ten die offisier loof die Here en sê, hierdie man was onskuldig. Hierdie man moes nie vandag hier gewees het nie. Dis 'n feitestelling. Dis wel die offisier se ervaring, maar terselfde tyd, hoekom is hierdie woorde hier gedokumenteer? Omdat dit vir ons belangrik is. Hy wat onskuldig is, is soos 'n skuldige behandel tot die dood toe, nie voor die dood, die drempel van die dood nie, tot die dood toe. Hy blaas die laaste asem uit. Hy wat onskuldig is, vat al ons skuld op hom. En so sterf hy. En daarmee saam word die volle prys betaal. Nie sommer maar net 'n lysie nie, maar die wese van die sonde Dis wat ons baie mooi moet hoor, geliefdes. Jesus neem die wese van sondigheid op hom. Dis hoekom hy gesê het, my God, waarom het jy my verlaat? Want daardie oomblik is die hele wese van menswees in terme van sonde op hom. Dan betaal hy die prijs. Al is hy onskuldig. Eindelijk is hy ook terselfde tyd skuldig, want hy het onskuld op hom geneem. En wat gebeur? Die mense wat vir die skouspel daar was, sê ja, daar sê, nou is dit verby, en hulle gaan gesels daar en dis nou vir die volgende ruk is dit nou wat dan etenstafel oor gepraat gaan word, wat so op die straat oor gepraat gaan word, dis nou een lekker gesels story, om vir mekaar te vertel. Maar meer as dit, is dit duidelik vir daar die mense wat daar was vir die skouspel, beslis nie. Die mense wat naby hom was, bly op 'n afstand staan. Hulle het alles gesien, Hulle weet nie wat om daarvan te maak nie. Nou, hierdie sterwe van Jesus, is daar die verskriklike oomblik, wat ons eie menswees in fokus kom. Wat ons nie net met ons eie sterflikheid nie, maar ons eie swakheid, ons eie sondigheid gekonfronteer word. Wat doen jy met jouself? Wat doen jy met wie en wat jy is? Wat gaan jy doen daaraan dat jy die oordeel op jouself moet laat vel? Ons plaas dit op Christus. Jesus se dood is nie 'n legende nie. Is nie 'n mooi story nie. Dis 'n werklikheid wat deur verskillende mense ervaar is. 'n Romeinse soldaat wat die Romeinse reg geken het en wat by hom was, teen hom was. Hy kan maar net erken Jesus was onskuldig. 'n Volgende groep mense stap daar weg en hulle het net 'n story om vir mekaar te vertel en sy volgelinge staan so op 'n afstand en kyk na dit alles en weet nie wat om daarvan te maak nie. Maar eintlik is almal toeskouers wat elkeen net 'n eie opinie begin vorm daaroor. Op hierdie goeie Vrydag wat ons die dood van Jesus gedenk, gaan ons stilstaan daarby dat sy dood vir elke een van ons vandag belangrik is. Belangrik is, omdat hy dit alles ken. Te midde van die krisis waarin ons land is, elkeen van ons in ons eie situasie is, dis nou amper aan die einde van hierdie 21 dae van isolasie wat daar heers. Mense het tyd gehad om introspeksie te gaan doen, net jou eie bestaan en jou eie situasie ernstig te oorweeg. Hierdie oomblikke besef jy dat hierdie dood van Jesus verskriklik moes gewees het. En hoe verskriklik dit ook al is wat ons ervaar, dit kom nie naby dit wat Jesus ervaar het nie. Hy wat in die donker, die onnatuurlike donker, 3 ure lank, in die middel van die dag, tot so net vroegmiddag, laatmiddag, begin die oorgang tussen die twee. Hy wat in daardie tyd is, hy wat in die krisis van Godverlatenheid is, sê in u hande, in u hande. Daarin is vir ons 'n bestaansvoorbeeld Wat doen ons met ons eie krisis? Wat doen ons met die situasie waarin ons is? Ek en jy. Is ons bereid om in sy hande onsself te stel? Om in sy sorg te lewe? Ja, dalk in sy sorg te sterwe. Dis 'n werklikheid wat vir elke mens in die oë staar. Vir baie mense is dit weens ouderdom. Natuurlike oorsake. Dalk is dit 'n kortstondige lewe weens eie roekeloosheid of iemand anders se misdadigheid. Maar elke mens kom by die punt waar dit donker om jou is. Wat dit in angs is wat jy wil uitroep. Wat is dit wat jy in jou angs uitroep? Roep jy uit, Vader, in u hande stel ek my bestaan? Of is jy nie daar nie? Hy het gesterf. Sodat ons met sekerheid kan weet. Hy is die een wat as baanbreker vir ons wys hoe ons ons sondes kan verwelroep. En in selfs die krisis en isolasie van vandag en môre tog kan weet in God kan ons ons bestaan stel. Amen. Kom ons bid saam. Here, die dood is verskriklik. Dit wag vir elkeen van ons. Ons probeer dit ignoreer. Ons probeer dit vermy. U het die keuse gemaak en vrywillig die laaste asem uitgeblaas. Maar u het vrywillig gedoen in 'n ruimte waar alles die teendeel gesê het, maar u woorde die werklikheid gespreek het van in Vader se hande kan elkeen van ons ons lewens plaas. Seën ons in ons verhoudings met ons lewensmaats. Seën ons in ons verhoudings met kinders, ouers, grootouers, kleinkinders, vriende, familie. Al kan ons mekaar nie sien, ou drukkie of geselsie gee nie. Dankie Here dat ons in hierdie tyd van isolasie tog ook tegnologie het wat maak dat ons na mekaar kan uitreik, wat maak dat ons ook nou saam kan aanbid. Here, dat ons in geduld elke dag sal deurleef. Amen. Ten slotte, in aansluiting met hierdie gebedgesang 266, wat jy in jou hart kan saambid, ons Vader. gaan die dag en die week tegemoet in die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.